que sería desta xornada intercentros en os participantes? Unha das vosas funcións serán establecer a forma na que se confeccionan os equipos. Ao ser intercentros, o ideal é que os equipos se formen mesturados, é dicir, que en cada equipo haxa nenos e nenas con representación de todos os centros participantes. Hai que pensar que un dos obxectivos é que se relacionen con compañeiros e compañeiras que non acostuman a ver tan habitualmente. Que opcións podería desbarallar para a elaboración dos equipos?